Cântați laude lui Dumnezeu în veci de veci. Mulțumim grupului de închinare, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Uităm să le mulțumim, dar astăzi, pentru că e o zi de mulțumire și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, trebuie să mulțumim și oamenilor pentru eforturile pe care le fac ca să-L slăvească pe Dumnezeu. Vreau să mai citesc doar două versete din Psalmul 107, de la versetul 21. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Luați loc. Cred că ne-am gândit de multe ori, ce-i aia mulțumirea ca jertfă? Cum adică mulțumirea ca jertfă? Când mulțumești, în general, ești fericit. Ești bucuros pentru că s-a întâmplat un lucru care ți-a plăcut. Și Cristi ne-a spus prima parte a poveștii. Mulțumim pentru că ne-ai dat aia, ne-ai dat aia, avem pernă. Uităm să mulțumim pentru perne, pentru lucrurile pe care le folosim și ne plac. Ne place că avem soare afară sau ne place că plouă, unora ne place că plouă, mie îmi place când plouă. Mulțumim pentru lucrurile frumoase, dar ce înseamnă mulțumirea ca jertfă? Nu vă ascund faptul că în noaptea care a trecut au murit o grămadă de copii de foame. Au murit o grămadă de oameni din diverse afecțiuni. O mulțime de oameni s-au dus în iad pentru că nu cunoșteau adevărul. În noaptea care a trecut. O mulțime de oameni sunt în spitale. Au fost operați pe tot globul. Sunt o mulțime de situații grele, în dureri. După, o să facem puțină istorie astăzi, pentru că spunea Cioran la un moment dat, un om fără istorie n-are nici viitor. Un om care nu-și cunoaște istoria n-are cum să meargă înainte. Și avem tendința să uităm istoria. Și când spun istoria, nu mă refer numai la lucrurile astea fizice care s-au întâmplat, nu. Mă refer la istoria noastră cu Dumnezeu. Uităm istoria. Uităm că în fiecare zi, în fiecare secundă, Dumnezeu e cu noi. Și când ne e bine, uităm că Dumnezeu a fost cu noi în secunda în care ne-a fost rău. Și o să mă refer la cele două istorii, pământești, a oamenilor și, hai să-i spunem așa, spirituală, prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, ca istorie. După primul război mondial a fost bine pentru România. S-au unit o mare parte din România, era o mulțime de oameni care sufereau pentru că România era divizată. Și a fost bine. Și România a crescut o creștere, a cunoscut o creștere foarte mare, din multe puncte de vedere. Din păcate, creșterea a fost economică, socială, le-a mers bine oamenilor, a fost un boom al învățării. La un moment dat, un preot ortodox făcea școala și când a terminat clasa 7-a, l-au pus învățător, pentru că n-aveau învățători. Așa de mare era cererea de copii care trebuiau să învețe. Și a fost bine, până la al doilea război mondial. Și după al doilea război mondial n-a mai fost bine. Pentru că Dumnezeu a lipsit în perioada aia și înainte de asta, dar Dumnezeu a lipsit din viețile oamenilor. Le-a fost bine oamenilor. Și, în fine, știm ce s-a întâmplat sau, dacă nu știm, putem să căutăm ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, ce s-a întâmplat în lume, în general, și în România. Dar, după asta, au venit o grămadă de ordine din Rusia, de la Stalin, care era atunci, și a fost un model de reeducare a oamenilor, a tuturor oamenilor. Nu contează ce erai, dar mai ales a creștinilor, să gândești și să faci ca partidul și să renunți la Dumnezeu. Așa gândea Stalin. Și au apărut o mulțime de închisori și lagăre, care au apărut în timpul războiului, dar s-au perpetuat după aceea. Și așa, ca o statistică care pentru noi acum nu înseamnă mare lucru, 800 de mii de oameni au murit în închisorile comuniste. 800 de mii. Și n-au murit de moarte bună, au murit pentru că au fost omorâți. Au murit de chinuri, bătăi, o mulțime de bătăi. Au murit în chinuri psihologice inimaginabile pentru noi. Au murit de foame. Preotul ăsta e o carte, se numește Amintiri din Întuneric, se numește cartea și vă recomand să o citiți. E ceva ce o să ne scoate de pe linia noastră de creștini adormiți, care mergem la biserică, ne hrănim și după aia mergem acasă și mâncăm bunătățile pe care ni le-a dat Dumnezeu, nu-i așa? Și mulțumim câteodată numai clișeic, Doamne, îți mulțumim și pentru asta, fără să simțim că îi mulțumim lui Dumnezeu de adevăratele din toată inima. Și oamenii ăștia au murit în închisori de foame. Și preotul ăsta scria ce înseamnă foamea. Sunt tot felul de dureri. Poate să te doară o mână, un picior, poate să te doară ceva mult mai greu, cum e durerea de oase atunci când îți rupi un os. Dar durerea de foame e ceva inimaginabil, mai greu decât celelalte dureri. Pentru că are două dimensiuni, e și durerea fizică și e și durerea psihică. Și te așezi jos și nu poți să-ți mai miști o mână sau un picior pentru că ești suferi de inaniție. Și au murit de foame. Și noi astăzi am întâlnit ca să celebrăm sărbătoarea mulțumirii și avem o grămadă de mâncare acolo. Și nu știm cum a fost să-ți fie foame. Pentru că nu e așa. Dumnezeu ne dă de toate. Și cu toate astea, unde era Dumnezeu? Mi-am pus întrebarea, unde era Dumnezeu atunci când 800 de mii de oameni au murit în perioada aia, în 35 de ani de pușcării, de lucruri ieșite din comun. Erau pe de-o parte oameni de o cruzime mai rău ca animalele, pe cealaltă parte erau oameni despre care se spunea că în calvarul ăla nu puteau să trăiască mai mult de un an și totuși au 30 de ani. Avem exemple celebre cum e Vurbrand sau Nicolae Moldoveanu, care au trăit în închisoare o perioadă lungă de timp și știm cu toții ce s-a întâmplat acolo. Și sunt și alți oameni pe care nu-i cunoaștem. O mulțime de creștini au supraviețuit în închisoare. Cum au supraviețuit creștinii ăștia în închisoare? Păi avem exemplu de acum 2000 de ani, când Pavel și Sila erau în temniță și nu erau temnițele ușoare. Erau închisorile la fel ca acum. Cred că poate că astea comuniste erau mai rele decât alea de atunci, dar nu erau bune nici alea. Și erau cu picioarele în butuci. Și ce făceau? Cântau. Unde era Dumnezeu când oamenii erau în închisoare? Dumnezeu era acolo cu ei în închisoare. Acolo era Dumnezeu. Cu cei 800 de mii de martiri care au murit. Ce s-a întâmplat în toată perioada asta? Că vorbim de istorie, ce s-a întâmplat în perioada asta în care pe de-o parte erau torționarii, ucigașii poporului român și pe partea cealaltă erau românii care erau creștini, o mare parte dintre ei erau creștini care erau chinuiți. Ce s-a întâmplat cu creștinismul? Păi aduceți-vă aminte, înainte de Revoluție, cine știe, cine poate să-și aducă aminte. Unde era creștinismul înainte de Revoluție? Ce se întâmpla cu creștinii? Dacă un creștin avea o problemă, toată adunarea știa. Toți săreau să-l ajute. Erau, la un moment dat, creștini care făceau afaceri doar între ei. Erau cercuri închise. Se ajutau unul pe altul. Dacă unul plângea, toți plângeau cu el. Dacă unul se bucura, toți se bucurau cu el. Viața creștinilor a crescut dintr-o grămadă de puncte de vedere. E adevărat că pe vremea Ceaușescu erau multe restricții, n-aveam pui, erau frații petreuși, nu i-am prins prea, am auzit multe despre ei. Am auzit multe despre lipsurile care erau prin alimentare, scria Alimentara Mare, am trecut la un moment dat prin ceva sat cu Cristi și am găsit un loc așa și mai scria Alimentara pe chestia aia, ne-am adus aminte de pe vremea Ceaușescu. Nu era nimic pe rafturi, erau salam cu soia și ce mai era pe acolo. Dar dincolo de lipsurile astea materiale, inima creștinilor era unde trebuie să fie. Și acum avem o grămadă de lucruri și întrebarea se pune unde e inima noastră. Și zice, aduceți ca jertfă mulțumiri. Și tot în Psalmul 50 scrie și de ce. Ce are nevoie Dumnezeu de boi noștri, de portofelele noastre, de grăsimea berbecilor, de o grămadă de lucruri pe care le facem, de hainele pe care le dăm când nu ne mai încap? Nu, că zice Dumnezeu, al meu e pământul cu tot ce este pe el. Dacă vreau să mănânc boii voștri, mâncam fără să vi cer vouă. Nu-mi trebuie aia. Îmi trebuie o inimă mulțumitoare. Și când ai o inimă mulțumitoare, ca rezultat al inimii mulțumitoare, se deschide și portofelul, se deschide și frigiderul, se deschide și dulapul, te trezești și noaptea la 3 să-l ajuți pe... cunosc un frate. E aici în biserică. Care a fost pentru mine în trecut și acum. O mărturie fantastică. Îl sună la 3 noaptea cineva. Și zice, vino să ajut, ajută-mă că îmi pică, nu e bine, vino să ajut și ajută-mă. S-a ridicat din pași și s-a dus. Și persoana aia care a sunat a zis, eu nu credeam că o să vii. Am sunat că era problemă, dar credeam, nu credeam. Inima mulțumitoare are ca rezultat toate lucrurile pe care le facem. Le facem. Cum dăm hainele? Când nu ne mai încap, așa e? Când s-a umplut șifonierul și trebuie să facem loc pentru altele. Păi în Biblie scrie altceva. Zice că jertfa pe care trebuia să o aducă poporul Israel lui Dumnezeu era fără cusur. Nu când s-a uzat haina, o dau că mai sunt alții care n-au. E foarte bine că le dăm. Bine că nu le aruncăm sau nu le dăm foc. Dar nu zice, ia din frigider ciorba pe care ai făcut-o atât cu 3 zile, că oricum se strică și dă-o. Nu, zice, fă o ciorbă nouă și dă-o pe aia. Cumpără o haină nouă și dă-o pe aia. Deschide portofelul cu banii pe care ai câștigat tu, da, tot de la mine sunt, zice Dumnezeu, dar ai câștigat tu cu sudoarea frunții și dă-i pe aia. Nu da ce-ți prisosește. Aici e chestiunea cu mulțumirea. Inima mulțumitoare va face cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Nu cum face societatea. Ce facem? Primim, după Revoluție, acum poate mai puțin, nu mai știu, dar după Revoluție erau mulțime de ajutoare. Veneau tiruri cu ajutoare, plin de ajutoare erau. Toți europenii și aruncau hainele, le duceau la România. Și la un moment dat ți se făcea să te uiți până toate cutiile alea, aruncam și noi din ele o grămadă. Unele erau bune, că n-aveam, mulțumim lui Dumnezeu, că ni le-a dat și palea. Dar am ajuns să facem și noi același lucru cum făceau europenii atunci. Și cu toate astea, Dumnezeu zice, jertfa ta să fie fără cusur. Gândiți-vă la lucrurile astea. Pentru că eu am zis așa, dacă nu mai îmi trebuie un lucru, îl dau, e bine să-l dai, nu? Nu-l ține acolo. Dă-l cuiva care are nevoie. Dar zice Domnul Iisus, dacă îți cere cineva o cămașă, dacă ai 2 cămăși, dă una din ele. Nu zice dacă nu-ți mai trebuie. Știu pe cineva care își cumpără o pereche de pantofi în fiecare lună. Sau 2 perechi de pantofi. Și are o grămadă de perechi de pantofi. Pe unele nu le-a încălțat niciodată. Și tot cumpără pantofi. Nici nu le dă. Și tot cumpără pantofi. Și mi-am pus întrebarea, mă, la ce? De ce să-ți tot cumperi lucruri, să dai banii pe lucruri? De ce? Pentru că avem nevoia asta de împlinire. Și în loc să o împlinim cu mulțumirea care vine de la Dumnezeu, o împlinim cu tot felul de lucruri materiale. Ne cumpărăm, intrăm, se numește boala, nu boala, nu știu cum se numește, shopping, zice, terapia prin shopping. Intrăm în mall și nu mai ieșim de acolo decât după ce am luat 5 ore magazin la rând și luăm 2 sacoșe de haine. Nu ne trebuia nimică, dar e o terapie. E o terapie. Nu, de fapt, nu e nicio terapie, că după aia ajungi acasă și îți pare rău că ai cumpărat toate alea, pe unele nici măcar nu zici, băi, dar ce m-am uitat că nici măcar nu-mi plac hainele astea? De ce ai fi cumpărat eu prostiile astea? De ce ai fi dat banii pe lucrurile astea? După aia le mai ții până mucegăiesc în dulap vreo 10 ani și după aia zici, hai că le dau, că uite, nu le mai... Sunt unii care n-au. Asta nu e, cum zice Biblia. Nu, asta nu e. Zice la 1 Timotei 6:6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Negreșit, adică e de adevăratele. Că noi citim cât un verset așa din Biblie și zice, al postal știu. Cine n-a citit verset? Toată lumea știe versetul ăsta. Evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. Ce se întâmplă în viețile noastre așa zi de zi? Dacă ar fi să facem 2 liste, în care să punem pe una, numai așa, o foaie A4, pe una să punem cu puncte motive de mulțumire, care ne trec prin cap, orice motive, inclusiv perna. Și pe una să punem motive de nemulțumire. Care ar fi prima? Așa, random, cum ne vine să punem? Care ar fi prima foaie umplută? Păi nu trebuie să recunoașteți, că vă spun eu, motivele de nemulțumire. Aia o să umple prima. Prima foaie. Ăla n-a făcut aia, ăla n-a făcut aia. Criticăm tot. Fratele ăla nu știu ce. Ăla n-a predicat bine de la amvon. Da, foarte adevărat. Poate n-a predicat bine. Îi criticăm pe frații noștri. Non-stop. Ne criticăm soții și soțiile acasă. Ne criticăm copiii, ne criticăm șefii, ne criticăm colegii, ne criticăm, tot criticăm. Criticăm și iarba și gropile de pe... Când mai dăm câte o groapă și Băsescu e de vină, și Iohannis, și ăla, și toată lumea, firea și cine mai fi. Tot criticăm, nu iertăm nimic. Și eu când vă spun toate lucrurile astea, eu sunt primul care fac asta. Primul. Și aici este un semnal mare de alarmă. De ce ne apucăm să criticăm? Pentru că nu avem o inimă mulțumitoare. Atunci când mulțumirea îți umple inima, nu mai ai ce să critici. Că nu mai încape nimica. Nu mai încape nicio nemulțumire. Am copilul bolnav, însupărat. Cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru treaba asta? Cum? Dar Dumnezeu zice așa. Păi, nu există niciun lucru pe care eu să nu îl fi îngăduit. Nu există niciun lucru fără să stau eu în spatele lucrurilor lui. Și când înțelegi prin credință treaba asta, nu mai e nimic de nemulțumire. Dacă știi că Dumnezeu e acolo, dacă știi că nu se întâmplă nimic fără Dumnezeu, așa cum spuneam, dacă știi că nici o pasăre nu cade din cer fără să știe Dumnezeu, nici un fir de păr nu cade din cap, scrie Biblia, fără să știe Dumnezeu, fără să controleze Dumnezeu lucrurile astea. Mai vorbim de lucrurile mari, de stele sau de învârtirea pământului sau de... Scrie în Biblie că niciun bob de grâu nu încolțește fără să știe, să controleze Dumnezeu lucrurile astea. Și când înțelegi toate lucrurile astea, n-ai cum să nu-i mulțumești. Doamne, ești în spatele tuturor lucrurilor. Ai îngăduit să mi se întâmple asta sau asta sau asta, așa cum spuneam, pentru ca eu să trec clasă, să învăț ceva nou, să învăț dependența de tine, să învăț că trebuie să fiu mulțumit din inimă. Și după aia, toate celelalte lucruri vin de la sine. Vă spun că vin de la sine. Te trezești dimineața plin de fericire. Nu știi nici măcar de ce. Majoritatea ne trezim invers. Dar câteodată te trezești așa și te întrebi, de ce sunt eu așa? Când? Totul e superb. Cum vine asta? Când în majoritatea dimineților te trezești cu fața de cearceam. N-ai dormit bine, a venit în țară, acum s-a terminat și cu ăștia, madurul nu știu ce, a făcut zgomot, tot felul. Tot felul. La ei e cu troleul, cu traficul, la noi e cu nu știu ce. Tot felul de probleme. Și te trezești dimineața și trebuie să te duci la serviciu și n-ai niciun chef și nimica nu merge, nimica nu merge. Păi asta pleacă de la o inimă nemulțumitoare. Nu ești mulțumit, nimica nu merge bine. Vă spun că nimica nu merge bine. Și nu vă spun așa că am inventat acum, am trecut prin asta. Și am ales să mă trezesc fericit în fiecare dimineață. Pentru că Dumnezeu. Avem un prieten noi care zicem, care când nu mai știe ce să zică, zică Dumnezeu. Așa e. Așa e. Dumnezeu e în spatele tuturor lucrurilor. Nu înțelegeți greșit. Nu Dumnezeu face lucrurile rele. Nu Dumnezeu i-a pus pe torționari și pe ucigași ăia să închidă și să omoare 800 de mii de oameni. Dacă mergeți la închisoarea din Sighet, e acum Memorialul Durerii în Sighet, sunt niște ziduri lungi din marmure, le-au făcut oamenii în care au scris 800 de mii de nume, le-au încrustat în piatră, unul lângă altul. E fantastică priveliștea. Dacă mergeți la Aiud, ce s-a întâmplat acolo? Chiar și la Pitești, unde a fost experimentul Pitești, la închisoare, și acolo au făcut un memorial, mai mic așa. Într-o grămadă de locuri în țara asta sunt toate. Nu, Dumnezeu nu i-a pus pe aia să facă asta. Dar a îngăduit să se întâmple. De ce? Că dacă primim în urmă, oamenii au devenit dependenți de Dumnezeu. Și oamenii i-au mulțumit lui Dumnezeu, scria preotul ăsta, că erau toți strânși în celulă și îi mulțumeau lui Dumnezeu. Și eu mi-am pus problema, am citit mai departe după aia, dar mi-am pus problema cum, mă, ăștia erau bătuți, le curgeau sângele, aveau răni, erau în mucegai și în ce era acolo. Cum să-i mulțumești lui Dumnezeu? Pentru ce? Că cum îi mulțumeau lui Dumnezeu? Și Dumnezeu, foarte mulți au avut o viață foarte lungă. Și foarte mulți au fost o mărturie fantastică pentru alte generații și alte generații de oameni și vor continua să fie. Pentru că, să fim serioși, cine o să-l uite pe Richard Wurmbrand sau pe Moldoveanu sau pe atâția alții, pe Silvia Tărnicieru sau care au trăit vremurile alea? Inima mulțumitoare este în spatele acțiunilor noastre de mulțumire. Nu e invers. Deși, dacă stau să mă gândesc, societatea asta în care trăim spune cam așa, zice că nu există plăcere mai mare decât a da. Așa spun oamenii. Când dai, simți o plăcere interioară, se modifică hormonii în creier. Simți o plăcere mai mare decât atunci când iei banii. Adică oamenii tot adună și adună și sunt oameni care strâng miliarde și miliarde de dolari, de euro. Sunt familii celebre în SUA care au strâns, de evrei, care au strâns foarte, foarte mulți bani, au acumulat bogății imense și ei sunt goi. Și au ajuns să dea bani și abia atunci să simtă ceva. Abia atunci să simtă ceva. Dar eu aș îndrăzni să spun că au început să facă asta abia când Dumnezeu le-a mișcat inima ca să își dea seama că mulțumirea vine de la Dumnezeu, nu din toate lucrurile alea materiale. Și acum vreau să vă spun trei lucruri despre cum vedem noi lucrurile și despre cum vede Dumnezeu lucrurile. Dumnezeu era în spatele, a creat omul și era în spatele a legilor fizicii dinainte de potop. Și toate lucrurile care se întâmplau, se întâmplau pentru că Dumnezeu spunea să se întâmple așa. Dumnezeu nu a îngăduit să fie ploaie până la potop, atâtea sute de mii de ani. Și după aia a fost ploaie. Și Dumnezeu a schimbat cumva lucrurile. Și vedem în istoria poporului Israel că 70 de ani este ciclu în care poporul e bine și după aia e rău. Poporul e dus în robie sau pățește ceva sau poporul e pedepsit de Dumnezeu. Și ciclul ăsta s-a perpetuat. 70 de ani nu este o perioadă strictă, dar este o perioadă care se tot perpetuează în istorie. Și m-am uitat la istoria omenirii de după nașterea, după jertfa Domnului Iisus. Și e cam la fel. Oamenii au suferit consecința păcatelor lor, după care Dumnezeu i-a ridicat. Și după aia iar au căzut, și după aia Dumnezeu iar a ridicat. Și nu mă refer la indivizi, mă refer la popoare. La popoare. Istoria Europei. Și înțelegem din asta că Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei, care ține toate lucrurile în mână. Și primul motiv de mulțumire pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, este că El a făcut posibile toate lucrurile. De la începuturi, de la începuturile ce numim noi început, creația, până în prezent. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Și nu e puțin lucru să înțelegi lucrul ăsta. Apoi Dumnezeu este un Dumnezeu al prezentului. Cine ne-a adus pe noi astăzi aici? Ne-am urcat în mașini și am venit. Sau autobuze sau cu ce am venit noi. Da, privind din afară, cum zicea Cristi, pentru oameni a fost o întâmplare. Am venit. Dar nu e așa. Nu e așa. Dumnezeu ne-a pus în inimă, prin Duhul Sfânt, ne-a pus în inimă gândul acesta, mergi la biserică. Uneori ne împotrivim gândului. Nu, prea obosit acum, n-am chef acum. Știu că trebuia să merg, dar las că merg duminica viitoare. Mă doare aia, nu mă doare cealaltă și așa mai departe. Gândul îl pune Dumnezeu acolo. Uneori ascultăm, alteori nu ascultăm. Dumnezeu este în prezentul nostru. Și Dumnezeu este în viitorul nostru. Și aici cu viitorul vreau să detaliez un pic. În Levitic, când poporul era în pustie, cărau cortul ăla demontau și îl montau iar și îl demontau și mâncau mană. Dumnezeu le spune la un moment dat, le dă o grămadă de legi, o grămadă de porunci. Și la un moment dat le spune, când, după ce secerați, să sărbătoriți. Ăia n-aveau ce să secere acolo, că erau numai nisip. Și le-a zis, secerați și sărbătoriți. Ce a făcut poporul? Păi probabil o parte din popor, că erau răi cu inima, cum zicea Moise, o parte din popor n-au zis, ce se aberează Moise ăsta când ne spune treaba asta? Cum, ce să secerăm? Că nu e nimic aici. Așa ne spune Dumnezeu și astăzi. După ce secerați, sărbătoriți. Și trecem, probabil, unii dintre noi, prin situații în care n-ai ce să sărbătorești pentru că n-ai avut ce să seceri. E numai nisip. Numai nisip. Și Dumnezeu zice, sărbătorește. Dumnezeu este un Dumnezeu al viitorului. Și când spune sărbătorește, este exact același lucru pe care îl spune lui Avram. O să fii tatăl multor neamuri. Stelele pe cer o să fie, să mai, câte stele pe cer sunt, atâția copii o să ai tu. Și Avram sărbătorește, nu era nimic acolo. Sara nu putea să facă copii. Sărbătorește. Dumnezeu este un Dumnezeu al viitorului. Sunt lucruri în trecut pe care dacă nu le înveți, n-ai cum să mergi în viitor, n-ai cum să înțelegi ce spune Dumnezeu despre sărbătoarea din viitor. Spuneam într-una din duminici despre puterea lui Dumnezeu care este în noi. Și un aspect al puterii lui Dumnezeu este această credință pe care o ai că Dumnezeu va face ca lucrurile să fie o sărbătoare, să ai ce să sărbătorești după ce ai secerat. Mă uitam pe Wikipedia când e sărbătoarea mulțumirii, Thanksgiving. La americani e în ultima săptămână din noiembrie, la canadieni e la fel ca la noi în a doua săptămână din octombrie, pe la Libia, nu știu când e. Fiecare națiune și-a făcut, nici nu știu România dacă avea până acum vreo 5-10 ani chestiunea asta. Oamenii au ales așa o dată arbitrară să mulțumească. Dar ce a ajuns mulțumirea asta? E mulțumirea asta de adevăratele din inimă? Sau e doar un clișeu că aducem niște mâncare și mâncăm și ne simțim bine? Nu e rău, e foarte bine că o facem. Dar de ce o facem? Aici e chestiunea. De ce o facem? Pentru că avem o inimă mulțumitoare lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat mâncarea asta, dar mulțumesc că mi-ai dat și durerea de picior ca să înțeleg că Tu mă vindeci. Mulțumesc că mi-ai dat și situația aia în care mi-a luat casa, apa casa, pentru că Tu poți să-mi faci altă casă. Mulțumesc pentru vecinul, spuneam acum câteva luni, mulțumesc pentru vecinul care și-a făcut grajd la mine în curte, că în felul ăsta pot să fie o bună mărturie pentru el, ca el să fie salvat pentru Tine. Mulțumesc, Doamne, pentru toate lucrurile pe care le îngădui în viața mea și pe alea pe care nu le înțeleg și nu-mi convin. Mulțumesc că copilul meu e așa îndărătnic și încăpățânat, pentru că în felul ăsta pot să mă înveți cum să le duc. Mulțumesc pentru toate lucrurile. Și Domnul Iisus, înainte de momentul crucii, merge și se roagă lui Dumnezeu și zice, mulțumesc pentru aceștia pe care mi-ai dat. Mulțumesc pentru Petru, care știu că o să mă... Vine satana la urechea lui și spune, vezi că Petru o să te trădeze, o să te înșele. Zice, știu, mulțumesc și pentru Petru. Mulțumesc și pentru Toma, care n-a crezut, și restul. Mulțumesc și pentru Ioan, care a fugit. Mulțumesc și pentru Samuel, care a făcut o grămadă de prostii în trecut și care probabil că o să mai facă. Mulțumesc și pentru tine și pentru tine și pentru tine. Și Domnul Iisus spune, mulțumesc pentru toți. Îi mulțumește lui Dumnezeu când noi nu eram nimic. Noi nici nu eram. Dar cum o faci? Este exemplu suprem de mulțumire. Mulțumește pentru toate lucrurile într-o atitudine de mulțumire, fără să știi care o să fie rezultatul, fără să știi logic care o să fie rezultatul, pentru că prin credință știi rezultatul. clar știi rezultatul. Nu există un lucru rău pe care Dumnezeu să-l îngăduie pentru copiii lui, pentru cei pe care îi iubești. Nu există așa ceva. Noi le vedem rele. Unele le vedem rele. Dar este doar rezultatul necredinței noastre. Da, le vedem rele. Nu pentru că Dumnezeu nu poate. Pentru că Dumnezeu poate. Așteptam în dimineața asta mai mulți oameni. Mai mulți oameni, nu mai mulți oameni în sensul de mai mulți, ci în sensul de câțiva oameni care n-au venit. Știam că trebuie să vină și n-au venit. Și la unii știu motivele, la alții nu le știu, motive pământești. N-au venit la biserică. Și am stat și m-am gândit cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că oamenii n-au venit la biserică. Și mi-am dat seama. E un motiv să lucrăm mai mult. E un motiv să deschidem gura, să le spunem mai mult. E un motiv să fim lumini acolo unde Dumnezeu ne-a pus să fim lumini. Cineva, vorbeam cu cineva despre un vis. Zicea că era pe munte, în tricou și în pantalon scurt și urca pe munte și ceilalți oameni, era zăpadă afară, și ceilalți oameni erau în fulare, și persoana respectivă era fericită și zglobie și a interpretat visul ca fiind uite, domnule, fericire, am aripi să zbor și așa mai departe. Și un pastor din biserica persoanei a zis, nu e așa, nu asta e interpretarea. Interpretarea e că tu ai o responsabilitate uriașă pentru ăia care purtau căciuli și fulare să te rogi pentru ei, să-i ajuți să meargă mai departe. Să-i ajut să fie și ei fericiți, la fel ca tine. Avem o responsabilitate care trebuie să vină dintr-o inimă mulțumită, mulțumitoare. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, vorbește Apostolul Pavel în Noul Testament. Dar care este cel mai mare motiv de mulțumire? Domnul Iisus zice, bucurați-vă, nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși și că tot pământul este cumva sub autoritatea voastră și vorbea apostolilor lucrul acesta, ci că numele voastre sunt scrise în ceruri. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta. Și astăzi celebrăm și cina Domnului pe lângă sărbătoarea mulțumirii. Și mai mult ca oricând, am vorbit despre, până acum am vorbit despre suferințele oamenilor în închisori, suferințe pe care, dacă te uiți la documentare sau citești cărți, nu mai poți să dormi nopțile, așa de rău e. Așa de rău e ce au trăit oamenii aia. Și totuși ne gândim la suferințele Domnului Iisus și punem capul pe perna aia pentru care am mulțumit și dormim duși. La suferințe oamenilor suntem sensibili și empatici și ne doare. Da-le Domnului Iisus. Pentru că El a luat toate păcatele, toate păcatele noastre. Ce au suferit oamenii ăia în închisori, a suferit și Domnul Iisus. Ce păcate am făcut noi, le-a suferit Domnul Iisus pe toate. Și peste toate chestiile astea, a trebuit să sufere cel mai rău lucru pe care nu ni-l putem imagina. Despărțirea de Tatăl Său. Și sărbătoarea mulțumirii înseamnă, în primul rând, recunoștința noastră pentru minunea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Pentru jertfa Domnului Iisus. Pentru faptul că L-a înviat ca noi să fim împreună cu Tatăl. Lucrurile astea nu trebuie să le luăm ușor. Și cina Domnului vine să ne reamintească mereu și mereu de sacrificiul ăsta suprem, de nopțile alea care n-ar trebui să le mai dormim gândindu-ne. Să fim mulțumitori și bucuroși pentru asta. Și vreau să le invit iară pe fetele de la grupul de închinare să cântăm o cântare. Și în timp ce cântăm cântarea asta, o să cântăm... ridicați în picioare. Și în timp ce cântăm în cântarea asta, să ne gândim la toate suferințele Domnului Iisus. Să ne gândim la ceea ce a făcut El pentru noi. dincolo de ideile noastre preconcepute și de clișeele din mințile noastre și de toate lucrurile cu care ne-am obișnuit deja la cina Domnului și prin biserică și așa mai departe. Să facem un exercițiu de credință și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo pe cruce la Golgota și să fim mulțumitori în primul rând pentru asta și apoi să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și după aceea, după ce o să terminăm celebrarea cinei, vreau să faceți încă un lucru, încântarea care să fie după aia sau la sfârșitul bisericii. Să luați fiecare telefoanele, că avem toți telefoane mobile, și să dăm un SMS la toate persoanele sau la o persoană căruia nu i-am mai mulțumit de foarte mult timp, nu trebuie să fie din biserică, pentru ceva, pentru orice. Hai să facem și lucrul ăsta, pentru că trebuie să ne aducem aminte ce înseamnă rezultanta asta a mulțumirii care vine din inimă. Știu că unii mulțumim des, alții mulțumim foarte rar. Hai să o facem și pe asta.